Volitve poslancev v Evropski parlament so za nami. Zaznamovala jih je dokaj nizka volilna udeležba in, kot te dni pogosto slišimo, tudi volilna kampanja, ki naj bi bila daleč od vsebinske in naj bi se zelo malo dotikala resničnih evropskih vprašanj. Pa se, spoštovane poslušalke in poslušalci, sprašujem, kaj sploh so evropska vprašanja. Kandidati za poslance so se v minulih tednih, eni bolj, drugi manj, odpravljali v različne konce Slovenije ter nagovarjali ljudi. In čeprav so si bili v stališčih med sabo marsikdaj diametralno nasprotni, so vsi znali dokaj prepričljivo v kamero povedati, kaj so tiste teme, ki žulijo nas običajne ljudi, torej slovenske in hkrati tudi evropske državljane. A se je o teh temah bore malo govorilo. So tudi nekatere, o katerih se sploh ni govorilo, pa ne zato, ker niso evropske in tudi ne zato, ker ne bi bile pereče in aktualne doma v Sloveniji, temveč zato, ker se zdi, da se o njih pri nas sploh ne sme govoriti, ker so to tabu teme. Ker so to teme, ob katerih te kandidati tako na državnozborskih, evropskih ali lokalnih volitvah, ko jih o njih vprašaš, najprej zabodeno pogledajo, na to pa nekaj zamomljajo in poskušajo razpravo preusmeriti drugam. Se pa, resnici na ljubo, med njimi najdejo tudi izjeme. Ena takih tem, ena še kako perečih domačih in konec koncev tudi evropskih tem je vprašanje divjadi, natančneje vprašanje gospodarjenja z divjadjo. Večina izvoljenih slovenskih predstavnikov ljudstva, tako v domačem, kot tudi žal v Evropskem parlamentu, se ob tem rahlo nasmehne in pove, da to področje ureja vsaka država članica na svoj način, skladno s svojo tradicijo. Gladko pa zamolčijo, da ta ureditev nikakor ne sme biti v nasprotju s temelji evropskega pravnega reda, ki je zelo jasen, kar se tiče vprašanj spoštovanja zasebne lastnine. Slednje, aktualna slovenska lovska zakonodaja ne spoštuje. O tem so si enotni mnogi pravni strokovnjaki. Še več, divjad si je prisvojila država, letos končno za gospodarjenje z njo favoriziranim lovskim družinam za dolga leta tudi podelila koncesije in za uporabo lovišč določila smešno nizke koncesnine. S tem pa se je še drugič ujelo v začaran krog leži in sprenevedanja, se nima kje vzeti sredstev niti za to, da bi poplačala škodo po zvereh, kaj šele, da bi vendarle spregledala in lastnikom kmetijskih zemljišč, tako kot je praksa v Evropi, priznala vsej odškodnino, saj se njena, torej državna divjad, pač nekje pase in v veliki večini primerov so to zasebni travniki, vrtovi, njive in gozdovi. Prav zanima me, kako se bodo v prihodnih mesecih odvile tožbe nekaterih pogumnih lastnikov, ki so se potem, ko so izčrpali vse možnosti, doma in jih je politika nekaj let arogantno zavračala, po pravico obrnili na zato pristojne evropske ustanove. Prepričan sem, da bodo uspeli, prav tako kot sem tudi prepričan, da se bo jasno pokazalo, v kakšno laž se je spustila slovenska država, ko je pod pretvezo ohranjanja biotske raznovrstnosti z lovsko zakonodajo preprosto za dobo skoraj enega rodu uzakonila socialistični lov. Morda se sprašujete, zakaj o tej skoraj prepovedani temi razpravljamo v tednu tik po letošnjih volitvah poslancev v Evropski parlament. Zato, ker sem prepričan, da je eden od razlogov za nedeljski evropski uspeh zdaj zaenkrat še izven parlamentarne Nove Slovenije prav dosledno zauzemanje za spoštovanje zasebne lastnine. Bili so edini, ki so bili odločno proti sprejetju krivične lovske zakonodaje in Ljudmila Novak je bila tista evropska poslanka, ki si je res dejavno prizadevala, da bi slovenski kmet dobil pravice, ki mu pripadajo, da bi dobil sredstva, ki jih prinaša umno gospodarjenje z divjadjo in bi mu ta sredstva pomagala, da v zdajšnjih zaostrenih razmerah preživi, ohrani kmetijo ter posledično obdelano krajino. Ljudmili Novak je le za las ušel drugi evropski mandat. Morda pa to pomeni, da bo tako lahko še odločneje stopila v bran pravic slovenskega kmeta. Pustimo času čas.